Hallo, du som lytter til Syngedamma med meg, Hege Bjerk. Legg merke til at det et bittelite spørsmålstegn bak titelen Syngedamma. Det nemlig en omdiskutert titel, og jeg ikke helt alene om å stille meg kritisk til denne betegnelsen av dame som synger. Det et av temaene som jeg tar opp med alle gjestene i podcasten. Målet med denne podcasten det å inspirere deg som liker å synge, enten det ditt profesjonelle virke, eller du synger i kor på fritida, eller du bare synger i dusjen når ingen hører på. Jeg håper at du uansett kan få glede av podcasten, at han kan lære deg noe du ikke visste fra før, så håper jeg at du får lyst til å synge litt mer, ikke nødvendigvis fordi du skal bli så flinke eller imponere noen, men fordi det sunt og bra for absolutt alle å synge. Jeg har selv sunget så lenge jeg kan huske, og jobbet med dette siden jeg gikk på musikklinja. Jeg har en bachelor i musikkteater, og jeg utdannet sangpedagog i komplett sangteknikk. Og så har jeg jobbet som artist og låtskriver de siste årene. Og jeg startet denne podcasten i pandemien, fordi jeg hadde lyst til å bli kjent med andre som jobber med det samme som meg. Det nemlig et yrke som til tide kan være ganske ensomt, og derfor er det kjekt å treffe andre kollegaer og snakke litt om det vi jobber med, utfordringer med bransjen vår og ting vi har på hjertet. Og jeg har hatt så mange forskjellige spennende gjester og lært veldig mye av alle. Og dagens gjest ingen unntak. Gjest i dagens episode av Syngedamma nemlig artist og musiker Kristin Minde. Og jeg gjør bare oppmerksom på at denne episoden ble spilt inn for litt over et år siden. Og det kommende albumet Alle slags dager som hun nevner i episoden allerede ute, både del 1 og del 2 av albumet. Det mer enn 10 år siden hun startet som soloartist og ga ut sitt første album, og siden den gang så har Kristin turnert land og strand rundt i Norge og spilt konserter for fulle hus. Kristin har også lang erfaring som låtskriver, og hun har mange interessante tanker om hvordan man kan skrive låter tilpasset ens egen stemme. Jeg håper at du lærer like mye av denne episoden som det jeg har. Og hvis du har tilbakemeldinger, så send de til meg på Instagram, hege.bjerk. Hei, Kristin.
Hallo.
Du kommer rett fra konsert i Stavanger.
Ja, jeg hadde konsert på Ogna i går, sammen med Tor Kjetil, Espedal og Ben. Og så var vi på Tungenes fyr i forgårs.
Åh, så fint. Hvordan gikk det?
Det var utrolig kjekt. Og i veldig mange år så har jeg reist rundt og spilt sammen med med meg, og så det Espen Tappel og Jonas Svemøy. Noe som jeg synes veldig kjekt. Men nå tester vi ut, nå har vi liksom en litt annen besetning, så nå har vi trommer, bass og Espen med på gitar, og så spiller jeg piano og synger. Og det utrolig gøy å kunne liksom være et fullt band. Det skikkelig luksus.
Det skjønner
jeg. Jeg liker liksom, jeg på en måte glad i alle slags formater, for jeg synes det noe veldig fint med solokonsertene. Fordi da kan du liksom være litt sånn, det blir liksom intimt. Og så har jeg også gjort litt med en cellist. Men altså, det var veldig, veldig gøy med fullt band i går.
Så kjekt.
Så jeg lever litt på det.
Åh, så gøy. Ja, og sikkert spesielt en sette ekstra pris på det etter denne lange tiden uten å kunne spille så mye.
Ja, ja, virkelig.
Jeg har noen faste spalte i denne podcasten. Jeg tenkte vi kan jo bare hoppe rett på den første.
Ja.
10 faste spørsmål.
Mm.
Spørsmål nummer 1. Hvorfor synger du?
Jeg tror jeg egentlig alltid har liksom vært veldig dratt av det. At jeg har liksom kjent at det liksom, det føles litt som å puste, eller det liksom den jeg Så hvordan kunne jeg ikke synge på en måte? Jeg kan liksom ikke se for meg og ikke drive med det. Jeg føler på en måte at når jeg synger, og i hvert fall liksom når du kan liksom gi deg hen til liksom det å synge, så føler jeg at jeg liksom veldig i kontakt med den jeg på en måte ment å være. Hvis det gir mening.
Ja, ja, jeg skjønner godt hva du mener.
Så jeg vet ikke, men jeg kan jo jeg husker liksom litt sånn, hvis man skal si at det var en start, så kan jeg, altså på en måte har jeg jo sunget fra jeg var liten, og faren min prest, så det var liksom alltid en anledning der man trengte en som sang litt, ikke sant? Og jeg begynte veldig tidlig å spille piano. Da var jeg 5 år gammel, da fikk vi liksom piano hjemme. Så jeg gikk hele barneskolen, og ja, siden det har jeg liksom gått og til undervisning der, men jeg husker på slutten av barneskolen, da var jeg 11, da begynte jeg liksom å mase på mamma og pappa at, kan ikke jeg få lov til å begynne å synge? Jeg hadde skikkelig lyst å gå og på en måte ta sangtimer og maste, og jeg tror de tenkte at liksom, ja, men jeg har piano, det holder med et instrument. Men så skjønte de at dette ville jeg, så da fikk vi det til, så da fikk jeg gå til min første sangpedagog. Det var veldig stas.
Og da var du, hvor gammel sa du det var når du begynte?
11.
Og jeg er 11 også.
Jeg husker hun sanglæreren mente egentlig at altså, det ikke liksom, man sier jo liksom rent sånn sangteknisk at når du barn, så du på en måte litt sånn umoden i stemmen, den skal jo vokse, du skal jo bli, så rent sånn teknisk så jobber man ikke så mye med det, men det å liksom bli en som trygg i seg selv og stå og synge, det jo alltid noe å lære. Det jo et evig utviklingsfelt, på en måte.
Ja, absolutt. Spørsmål nummer 2. Har du en favorittvokalist?
Ja, jeg har jo så mange, vet du det. Så jeg liker veldig mye forskjellig. Så det er veldig vanskelig å... Det er egentlig en umulig oppgave å skulle liksom si en. Men jeg husker når jeg gikk på musikklinjen, så begynte jeg å liksom jobbe litt mer med jazz og hørte på masse av disse eldre jazzvokalistene og sånn. Og siden mitt første møte med Ella Fitzgerald, så føler jeg på en måte at jeg ble sånn veldig blown away med liksom måten hun tar ting helt ut. Det har en sånn evigvarende energi som aldri tar slutt. Og jeg digger liksom at hun er liksom mer enn en sanger. Hun er på en måte en instrumentalist med hvordan hun synger.
Mm.
Hun liksom gjør seg, likestiller seg med liksom musikerne, med at liksom hun improviserer helt på samme måte som det de gjorde. Så det liksom bløste meg helt av banen. Men også hvordan hun bare kan synge, liksom, jeg vet ikke, jeg bare blir grepet av å høre hun formidle sangen når hun synger.
Ja, det er fascinerende å høre på.
Ja, jeg kunne jo sagt veldig mange andre, men jeg velger hun, siden jeg skal si en.
Ja, jeg skjønner. Godt valg. Spørsmål nummer 3. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?
Jeg føler jo at mine arbeidsdager er veldig mye forskjellige. Men for eksempel en hjemmekontordag, da. Det kan jo typisk være at jeg en periode kanskje liksom jobber med å forberede et prosjekt jeg skal gjøre. Så da kan det være søknadsarbeid. Det kan jo ta typ en dag, det. Eller det kan være liksom litt mindre administrative ting. Og da er det ofte å følge opp liksom booking-ting. Jeg booker for meg selv da, og for bandet. Så det er jo på en måte en del sånn tilrettelegging av spillejobber vi skal ha, vi har hatt. Eller det kan være plate med plateselskapet mitt, og liksom planlegge litt nå, for eksempel, er jo det liksom, prater jeg en del med de, for vi skal jo ut med et album snart. Og så prøver jeg å blokke ut liksom tid til liksom, liksom en sånn kreativ tid. Så at man har liksom litt tid i løpet av en uke til å øve. Og ja, nå har jeg liksom tatt av med skrivehatten litt. Så jeg kjenner liksom at jeg husker jeg hørte på en sånn podcast med Anne B. Ragde, som fortalte at hun var veldig sånn her, har liksom flere hatter, og når hun har på seg den hatten, så har hun den på seg lenge. Og det kjente meg veldig igjen i, at liksom når hun er en skriveflow, da er det hun gjør. Og så skal hun promotere det, og da er det hun gjør. Og jeg føler litt det samme, at jeg synes det er vanskelig å få den roen til å skrive når jeg liksom har på meg liksom promoteringshatten.
Ja.
Så ja, jeg tenker det går liksom litt i periodevis, alt etter hvor jeg er.
Jeg skjønner. Mm. Det er en stor jobb, det der. Promotering det. Og booking og alt det der administrative.
Absolutt.
Så det er to helt forskjellige ting, ja. Så det er vanskelig å fokusere på den kreative prosessen hvis en skal gjøre alt det andre.
Jeg føler liksom at den kreative prosessen trenger litt mer ro og liksom fokus, og det er liksom et sånn jag litt mer i den her booking-tenkingen, sånn at jeg føler de er litt vanskelig å kombinere. Jeg føler jeg blir litt for urolig, men jeg har jo på en eller annen måte egentlig et mål om å hele veien kunne være en som skriver, men samtidig så er det noe med å akseptere at ting er som det er, liksom.
Ja, det skjønner jeg godt. Spørsmål nummer 4. Har du noen faste rutiner før en opptreden?
Ja, jeg tror det, uten at det er liksom sånn veldig gjennomtenkt. Men det er jo det som jeg alltid trenger før jeg skal spille, hvis det er liksom, spesielt da, hvis det er liksom at du skal liksom prestere, eller du trenger virkelig og liksom, at du skal ha en konsert, for eksempel. Da. Så trenger jeg å gå litt for meg selv. Hvis vi typisk er med band og sånn, så sitter de alltid og prater, og de kan liksom sitte ofte og prate til liksom rett før vi skal på. Og det kan ikke jeg. Jeg må ha stille tid. Jeg må gå litt for meg selv og liksom tenke litt over hva jeg skal si. Og så bare tømme hodet og liksom bare nullstille alt. Fokusere på pust. puste med magen, senke pulsen min, og liksom, som om du skal liksom ut og løpe et løp, og du bare vet at jeg skal snart spurte, så det litt den samme, at du skal liksom, ok, nå skal du liksom bare prøve å samle all den energien du har, og du vil liksom kanalisere det inn I den konserten da, som du skal gjøre.
Ja.
Så det liksom mine ting.
Ja, kult.
Og så liker jeg å pusse tannet før jeg skal på. Ja. Av en eller annen grunn. Det liksom, ja, føler meg liksom fresh.
Ja, det jeg. Jeg har akkurat de samme rutiner.
Ja, det så gøy.
Ja, men kult. Da lager på hvordan blir det hvis du ikke får for eksempel ha stille tid før du skal opptre? Hvis du blir stående og snakker med, eller hvis det kommer bort mange og skal snakke med deg før du går på. Hva skjer da?
Nej, det går jo fint. Altså, som regel så går det jo fint uansett på en måte. Men jeg nok litt sånn at jeg tror jeg litt sånn, jeg går litt inn I en boble uansett. Sånn at hvis folk går bort og snakker med meg, så tror jeg har en sånn følelse av at de alltid stikker og går, for de merker at jeg fjern.
Ja,
okay. At jeg uansett liksom zoomer litt ut.
Ja.
Så, men jeg vet noen ganger at vi har suttet liksom, hvis vi har vært liksom typisk på et backstage der det bare ett rom, og jeg synes at alle bare prater, så har jeg noen ganger, selv om jeg synes at det litt sånn kleint, men da jeg bedt folk å bare, du, nå kan vi være litt stille. Det har jeg også sagt av og til.
Ja.
Fordi jeg blir så stresset hvis jeg ikke får den roen.
Mm.
Men det nok litt avhengig av hvilket sted det hvis det liksom veldig sånn lave skuldre og sånn, så ikke det så viktig, men hvis det liksom et sted der du kjenner at dette en viktig kveld her, her må alt sitte, så jeg litt avhengig av den stillheten. Det trenger ikke ja. Så lenge, men det må være bare litt fokus.
Ja, det kjenner jeg veldig godt.
Mm.
Spørsmål nummer 5. Har du noen tanker om sangteknikk?
Ja, jeg har jo det da. Jeg tenker jo på en måte at som sanger, så må man først og fremst på en måte være litt sånn der I kontakt med seg selv, og tro på det du gjør. Og hvis du kommer dit, at du klarer liksom å lande I, da kommer veldig mye naturlig. Jeg tenker jo liksom det å synge jo egentlig en ting som veldig naturlig for oss. Så for eksempel kan jeg med barn da, for å ta det eksempelet, så synes jeg at det liksom en liten sånn, jeg blir litt oppgitt da, over en del som jobber med barn, og som ikke har lært det bare den basic tingen at barn har bare register ned til et visst punkt, at under det kan ikke de treffe toner, det for lavt for dem.
Ja.
Så bare med liksom å heve, finne riktig register jo kjempe mye gjort.
Ja.
Men også tenker jeg at pust sykt viktig da. At man må liksom være connectet på pusten. For å liksom kunne liksom klare å treffe, liksom, ikke liksom det å synge rent, men liksom det å treffe tonen, at du klarer å treffe kjernetonen. Det veldig vanskelig å gjøre uten at du har på en eller annen måte en slags kontakt med pusten. Og så, ja. I tillegg til at jeg sanger selv, så har jo jeg mange kor. Jeg kordirigent.
Ja.
Og i liksom en sånn setting så jobber jeg veldig mye med liksom plassering av vokal, at man liksom sammen plasserer vokalen riktig sted. Sånn at jeg liker ikke å bruke så mye sånn rent surt begrep. Men jeg liker heller å liksom fokusere på hva man kan gjøre rent sånn teknisk, fysisk. For å liksom synge finere sammen.
Ja. Hva slags?
Nei, for eksempel, hvis du skal liksom, kanskje hørt det der, at, tenk at du biter I et eple.
Ja.
Og så kan du kjenne, liksom, kjenne det der eplebiten, den liksom rett bak tannene.
Ja.
At du liksom, åja, ok, greit, der skal klangen min treffe. At liksom man prøver å gjøre ting liksom billigtlig og lett gripelig.
Ja, sant, sånne ting som alle kan relatere til på en måte.
At, ja.
Alle vet hvordan blir det et eple. Altså, det lett å finne den posisjonen. Enn å si, liksom, løft garnen, eller...
Ja. Absolutt. Og garnen jo så stor. Garnen jo liksom bak og frem.
Ja, sant.
Så liksom, skal man ha en klang langt bak I halsen, eller skal man ha en klang langt frem?
Ja.
Så liksom, sånne ting, liksom, prøve å kjenne etter, liksom, ok, den skal, der skal du... Der vil du at det skal klinge helt på tungespissen. Ja, det forskjellige ting.
Ja, sant. Det så kult. Og det veldig interessant det med barn også. Det husker jeg, det var en venninne som sangpedagog som også sa at hun pleide å synge når hun jobbet med barn, at hun alltid sang mye lysere enn det som hun egentlig var komfortabel med.
Ja.
At hun prøver alltid å legge sang ganske lyst, ja, for at det skal være lettere for ungene.
Absolutt.
Eller for at det skal være mulig I det hele tatt.
Ja, det liksom en sånn... Det jo en typisk feil som vi gjør voksne som skal synge sammen med barn, at vi legger det I vårt register, som blir ofte litt for lavt for barn.
Ja, sant. Spørsmål nummer 6. Har du en favorittmikrofon?
Jeg måtte jukse litt da. Fordi at jeg skal innrømme at jeg ikke sånn supernerd. Jeg liksom, jeg fornøyd når jeg har noe som funker. Sånn som nå så har jeg en, skal vi se hva dette her, for den snakker I en ganske fin mikrofon egentlig.
Jeg tror du sa ordene, eller?
Ja. Shure.
Ja.
Det en sånn Shure SM7B, som en sånn veldig sånn standard mikrofon som veldig mange sangere bruker.
Ja.
På, hvis du ser på sånn YouTube-filmer og sånt. Men, så, og jeg har jo ofte med meg min flinke, fantastiske lydmann som heter Jon Anders Ågaard. Og jeg burde jo følt med når jeg ser hva han setter frem til meg, men jeg gjør jo ikke det. Men det som jeg tenkte var at jeg skulle heller skryte litt av noen mikrofoner som Hildegunn og Torjus har. Hildegunn Garnes Reikstad
ja.
Og Torjus Vieli. Pianisten.
Ja.
Fordi at altså, hvis du snakker om liksom, sånn, noen som kan det, så han jo, han har jo vært en sånn her fantastisk som har gitt meg så mange tips med ting jeg kan dra nytte av det. Og jeg tror at det den her telefunken, som da en sånn gammel mikrofon. Og det bare, det helt sykt når du hører på liksom, den her detaljrikdommen som når du har da vært I studio, sant? Og så hører du liksom forskjellen på en av disse skikkelig dyre mikrofonene. Men når det skal være sagt, så kommer man også langt med en SM58, liksom.
Ja, sant.
Altså, jeg synes det... På meg funker det bedre med SM58 enn Sennheiser, for eksempel.
Ja, ok. Men da tenker du live?
Ja, live, ja.
Ja, men den så, telefonken, den
Dette mer sånn her, hvis du skal gjøre liksom, opptak til vokal.
Ja, ja, ikke sant.
Så, ja. Ja. Og så selvfølgelig AKG C12, mener jeg. Ja.
Ja,
ja stemmer. Brukt. Så hvis folk synes at det var veldig interessant
ja.
Og veldig interessert I disse mikrofonene så kan de jo sende meg en melding på Facebook for eksempel eller Instagram eller noe sånt så skal jeg svare det.
Ja, men det veldig fint.
Ja, og jeg kunne jo forresten si også at jeg har brukt veldig mye en sånn Neumann-mikk selv
ja.
Når jeg har gjort opptak hjemme I stuen som jeg synes har vært liksom en sånn god allround-mikk som tar liksom, det en sånn kompensator-mikk så den tar hele rommet. Men problemet jo også at den virkelig tar, den tar jo ikke bare hele rommet. Vi bor jo I Oslo i en leilighet som liksom to etasjer, men liksom, det knirker over etasjen, sant? Så hvis det et knirk, så det med. Sånn at det ulempe da.
Det fordel og ulempe, ja.
Ja. Det gjør jobben enkelt, for det får liksom en lydskilde inn, og du har kanskje liksom begrenset tid når du skal lage en sånn live-video selv.
Ja,
så jeg har ofte brukt den til det.
Ja, ok. Spørsmål nummer 7. Hva drømmer du om?
Jeg har ikke, altså på sett og vis, så føler jeg jo liksom at det jeg gjør nå det jeg drømmer om, hvis du skjønner.
Mm.
Og jeg liksom veldig fornøyd I det. Samtidig så vil man jo hele veien utvikle seg selv, og på en måte øke omsetningen, eller øke liksom, det alltid et nytt sted jeg har lyst til å spille, eller liksom prosjekter jeg vil realisere. Men egentlig så liksom, hvis jeg skal bare liksom løfte litt blikket, så tror jeg at på sett og vis, det og kunne føle at jeg får gjøre noe som meningsfullt gjennom musikken. Og det kan være på mange plan. Det trenger ikke være liksom nødvendigvis bare det å stå på en stor scene. Det kan være alt ifra liksom et veldig sånn nært møte, eller det kan være liksom store ting. Så ja, og jeg synes det egentlig litt fint at drømmen litt sånn vi, at den liksom, fordi jeg nok en ganske sånn målrettet person som på en måte jobber sånn for å oppnå et mål, men jeg har også lyst at ikke liksom min verdi da skal være definert utifra om du når det målet du har satt deg. Og da har jeg liksom, sier jeg ofte til meg selv liksom, at men så lenge du kan liksom få virke gjennom musikken, så det utrolig meningsfullt for meg. Føler liksom at det det som jeg født til å drive med da. Mm.
Så fint. Og så det noe med det der å nyte der en og veien en på, at ikke bare alltid, at en ikke bare setter seg mål. Det fint å sette seg mål, men ikke bare har blikket på målet, hvis en har et
ja.
Veldig stort mål, eller viktig
Absolutt.
Å nyte
og
veien.
Jeg føler på en måte at, selv om jeg sier det nå, da, sånn som dette, så det noe jeg faktisk jobber en del med, og jeg har nok veldig fort, sånn det kanskje, litt typisk for mange av oss, men jeg har nok litt fort for å liksom gå videre da, hvis noe oppnådd. Så var det liksom, ok, fint, nå det neste. Hva? Men,
ja.
men jeg burde jo, vi, kanskje mange av oss da, at vi litt sånn her, gir oss tid til å stoppe opp og gi oss en klapp på skulderen for at vi har fått til ting og sånn.
Ja, det viktig å feire.
Mm, det det.
Ja. Spørsmål nummer 8. Hvis du måtte velge et helt annet yrke, hva ville det vært?
Jeg visste jo at dette spørsmålet skulle komme, så var jeg sånn. Altså, I min familie, når jeg vokste opp, så det utrolig mange som liksom sykepleiere, og det leger, og det liksom innen helse veldig mye. Og jeg Og jeg har alltid vokst opp og sagt at jeg skal aldri bli sykepleier. Fordi at jeg hadde liksom følt at da hadde jeg liksom bare liksom gjort det som mamma gjorde, og, uten at jeg hadde tenkt meg om. Så sånn sett så har jeg klart det løftet til meg selv.
Ja.
Men jeg hadde sikkert trivdes på en eller annen måte. Jeg liker jo liksom omsorgsyrker da. Men helst noe kreativt. Jeg kunne gjerne jobbe med tegning, eller ja, da blir det jo typ sånn designyrke, eller et eller annet, helst uten at det alt for sånn teknisk. Men ja, altså jeg har ikke helt noe sånn veldig sånn konkret hva annet det kunne vært, men et eller annet som innenfor det å skape ting. Jeg tror det et eller annet, det blir jeg veldig sånn drevet av da.
Ja.
Å føle at du kan liksom, ut av ingenting, så oppstå noe nytt. Jeg synes jeg er rått når det
ja. Veldig kult, ja. Enten det lyd eller ja, bilde, kunst eller et eller annet. Ja, det er enormt fascinerende at noe fra det ene øyeblikket ikke har vært noe, og så bare plutselig så er det noe. Ja. Spørsmål nummer 9. Har du et godt råd til andre som vil bli artist eller sanger?
Ja, finn en sanger som du ser opp til, sånn realistisk sett da. En som du kanskje kan få tatt noen timer hos, og liksom prate med andre. Vær åpen om det du vil. Ikke ta deg selv for høytidlig, for at alle gjør liksom feil uansett. Det er liksom helt menneskelig. Så jeg tenker liksom at hvis man begynner der, så er det i hvert fall et bra sted å starte.
Ja, ja det var veldig lurt. Lurt å ta kontakt. Det kommer sikkert ikke folk på, at det går jo an. Altså, det er ikke alle som gjør sangtimer, men det er jo noen som...
Jeg tenker, selv om det, du har en favorittartist, for eksempel, da, eller en sanger som du synes er veldig flink, og den ikke vil undervise, så har den helt sikkert noen den kan vise videre til.
Ja, sant. En annen sangpedagog, eller...
Som vil, da vil jo det være en som er den som du ser opp til, som har på en måte anbefalt.
Ja,
så det kunne vært... Det kan jo liksom komme noe fint ut av det likevel.
Ja, sant. Ja, det var kjempelurt. Spørsmål nummer 10. Hva er dine tanker rundt tituleringen syngedama?
Jeg vet ikke, det er jo litt sånn... Det er jo ikke et begrep jeg bruker mye. Jeg vet sannelig ikke. Jeg vil jo ikke snakke ned begrepet heller, men...
Det er lov å snakke ned. Fordi, altså, i titlen så er det et spørsmålstegn. Nei, jeg vil bare si for noen tenker sånn, ja, men du kaller deg jo syngedama for podcasten etter det, men...
Har du litt sånn ambivalent forhold til det du har?
Ja, ja. Ja, jeg vil helst ikke bli kalt syngedama. Så, men det er lov å mene begge deler, så det er bare til å søke hvis du har noen tanker rundt det.
Altså, jeg får jo sånne her bilder liksom av... Jeg vet ikke, selv som for meg, det er jo sånn typisk... Kanskje syngedama er liksom for meg høres litt ut som en som bare synger, mens typ korist eller mer sånn, jeg vet ikke jeg altså. Nei, jeg har ikke sånn kjempe, men i forhold til sånne begreper og titler man bruker om seg selv, så har jeg tenkt ganske mye på dette her. Jeg husker liksom når jeg begynte å kalle meg selv for artist, at det var litt sånn rart på en måte, og det kan jeg av og til, jeg føler på en måte jeg trives bedre med å kalle meg selv for låtskriver og musiker. Fordi det føles litt mer sånn, det er jo uansett liksom, det er ikke noe å diskutere.
Ja,
mens en artist er mer sånn, har litt sånn her, ja du vet disse programmene, X-faktor og altså alle disse som der du skal liksom ha en eller annen sånn veldig sånn salgsgreie som jeg har litt sånn ambivalent forhold til, på en måte. At det er litt sånn, men altså, verden trenger jo syngedamer, så det er jo på en måte så bør vi bare reclaime det ordet og bare bruke det med stolthet.
Ja, sant. Ja, på en måte. Men samtidig så er det litt sånn at jeg føler det er så begrensende at det setter en litt i bås, og at det gjør litt sånn kjønns... altså, at en vil ikke kalle en mann for en syngemann. At det høres ut som en sånn dameting å synge.
Ja, det har jeg tenkt ganske mye på. Det er litt interessant at du tok det aspektet inn. Fordi når jeg er ute og spiller, så er det stort sett meg, og så er det gutter som er med.
Ja.
Og jeg merker liksom av og til at liksom, hva skjer her? Liksom? Altså, det er en liten sånn ubevisst forskjell der. At innspill som kommer fra bandene kan plutselig veie tyngre enn mine innspill.
Ja,
og sånne ting. Og det er sånn som jeg kan kjenne litt på. At dette er jo faktisk mitt. Her har jeg siste ordet. Selv om at jeg vet jo det, at liksom, det ble liksom sagt at ja, men du har siste ordet. Liksom. Men, ja, det er fint å si det. Men, og det med at det begrepet syngedama er liksom blitt et sånt begrep, nok noe som går litt på liksom en sånn at, ok, synger damen, og så det bandet liksom, og hun skal jo bare stå der og synge mens vi finner ut av greien, ja. På en måte. Så det, sånn sett så kan det være et litt sånn begrensende begrep da.
Ja, ja. Og de liksom musikere eller instrumentalister, mm. de spiller et instrument, mens vårt instrument liksom inne i halsen, så det ikke, ja. Det tels ikke på en måte.
Ja.
Ja, jeg tenker sånn at de kalte de andre for gitarmannen og pianomannen og
ja, ikke sant?
Trommemannen, liksom. Jeg vet ikke. Men ja, nei, det litt interessant. Mm. Jeg ble senest kalt det nå sist helg, så var det en som spurte meg, oi, du, ikke du sånn syngedamme? Så jeg bare, nei. Det jeg ikke. Men jeg vet jo at folk mener det jo ikke vondt, altså sånn. Folk nei. Har jo stort sett ikke noe vondt hvor en hensikt med det. Men det litt, jeg synes det interessant.
Ja, det det.
Ja, kan vi ikke snakke litt om det med å skrive sanger, også, for du nevnte dette med å skrive sanger som skal passe til din stemme. Er det noe du er bevisst på når du skriver?
Ja, det er noe jeg tenker veldig mye på. Og det er noe som jeg har på en måte, at det har vært en litt sånn, noen ganger så kan du skrive en sang, og så føler du at mens du skriver den, så tar den litt sånn at den begynner å få et eget liv. Den former seg litt som man selv vil. Du kan jo på en måte ikke, altså man kan jo styre det, men på et eller annet tidspunkt så kan man ikke krangle for mye heller. Du må på en måte lande naturlig. Sånn at det tok liksom noen år før jeg skjønte litt at jeg må skrive sanger som er komfortabelt for min stemme. I mange år hadde jo jeg gått og fått sanger som jeg skulle liksom synge for at jeg skulle utvikle meg og sånn. Og noen ganger så følte jeg at de sangene jeg sang, var liksom, de satt så fint i stemmen, mens de sangene jeg skrev til meg selv, at jeg av og til følte liksom at når liksom det virkelig gjaldt, så var det liksom vanskelig å føle at det liksom, dette kom skikkelig fint. Kanskje jeg la det i et leie, så var det litt vanskelig for meg å være sterk nok der bandet overdøver. Og sånne ting. Det har tatt noen år, egentlig. Nå har jeg gitt ut 5 album, så det har vært noen runder med prøving og feiling. For det er jo alltid sånn at du, når du spiller inn et album, du føler jo hver gang at det er det beste du har gjort. Men du har allikevel lært noe. Liksom, ok, dette skal jeg huske til neste gang. Jeg ville kanskje gjort litt annerledes sånn og sånn og sånn. Så det er på en måte en av de tingene jeg må elske å synge de liksom selv, hvis du skjønner.
Ja, ja, ja.
For det finnes sanger jeg har skrevet som jeg på en eller annen måte kanskje ikke elsker å synge. Det er litt for slitsom å synge.
Ja.
Det er litt for, lange linjer, det er litt for liten tid til puste. Altså, ja,
det var forskjellige ting. Men det er så rart, for det har jeg også merket, at jeg kan like sangene, og så liker jeg de på innspillingen på en måte, og så når jeg skal synge de live, så er det sånn, å, jeg gruer meg til den og den sangen, fordi det synger frem til, det funker ikke like bra. Men jeg vet ikke helt, jeg vet ikke om jeg har knukket helt koden på hva det er, altså hva slags ting er det som gjør det, men det har sikkert mye med tonart å gjøre. Og sånn, men kanskje andre ting. Ja, lange linjer, så du sier.
Og så vil man jo også gjerne, når man skriver til seg selv, og man er artist, så vil man jo gjerne på en eller annen måte, man har et uttrykk, så man vil gjerne liksom at det skal passe inn i sånn som man vil, at du skal være, at den du skal låte sånn, eller hvis dere skjønner.
Ja.
Men jeg må fortelle litt om, siden vi snakker om dette, så kan jeg kanskje fortelle litt om prosessen i det siste albumet mitt.
Ja.
Fordi jeg har spilt inn ting, og liksom, ok, så legger man vokal til slutt, og da jobber man jo litt ekstra på det til man blir fornøyd. Men denne gangen så var det litt sånn der vi bare, kanskje dette med vokalcoach er noe å sjekke ut.
Yeah.
Rett og slett en egen fyr som har liksom det der som sitt spesialfelt og som er god på å tracke vokal og sånn. Så da ble jeg tipset av Jonas Veme, så bare vi tar kontakt med en sett Håkon Iversen.
Åh, det har du kjent ut.
Håkon Iversen, han er jo en legende som han hører på, så. Han har gjort veldig mye. Han har spilt inn mange av albumene til Bjørn Eidsvåg, for eksempel.
Yeah.
Og en lang, lang liste med masse, masse. Men så da var det sånn, ok, skal vi møtes i forkant? Nei, det skulle vi ikke. Vi bare møtes når vi skal ta det opp. Det er da vi jobber med det. Og på en eller annen måte så føler jeg at jeg har liksom, akkurat som øynene mine, har liksom nå først blitt skikkelig åpnet for det liksom å synge sin egen sang. Fordi, jeg vet ikke, han fikk meg liksom til å bryte det ned, så vi jobbet ganske mye med å si teksten først.
Ja.
Altså, du har en setning, og så har du kanskje ikke tenkt over hva er liksom DNA i akkurat den setningen der. Hvilket ord er det at du vil at... hvilket ord trenger du at virkelig fester seg hos folk? Eller hvilket ord er det som har denne følelsesmessige aspekten som gjør at det liksom bare... der connectet det, og at det connecter deg selv også. Og liksom gjøre det nok, ha en sånn ro i denne innspillings, ikke liksom, det er jo fort å bli stresset, sant? Så man må liksom kunne jobbe i en rolig og trygg situasjon, der du bare ikke gir deg, for, og du vet at okay, det som vi stopper med, det liksom det vi mener gull selv I hvert fall. Så med liksom å jobbe på den måten, og også liksom kanskje løsrive seg litt fra liksom grunnkompet og være, for du jo liksom, du skal sitte sammen. Men så var Håkon han sa, nei, vokalene skal ikke liksom, den skal liksom sveve over. Du skal eie låten, bandet I bak og back, ja. Ikke sant? Men vokalisten den som... Så jeg følte det var en sånn øyeåpner totalt for meg. Ja. En ny verden. Og liksom begynne å tenke innenfor en sånn tenkning. Og så har jeg også tenkt på at det en veldig stor forskjell mellom det å skulle være den første sangeren som synger en sang, til å være en sanger som... til å liksom synge en sang som på en måte allerede oppskriften gitt.
Ja.
Den, altså har du en hit da, så det ofte det at det som gjør en... En sang til en hit jo at det en sanger som virkelig liksom, alle de der shiny moments, eller de der gyllene øyeblikkene, de treffer helt perfekt med, med liksom den som sangeren. Og da det jo liksom, da kan man på en måte gå inn og kopiere og få det på en måte overført til sin egen stemme. Men når det liksom en helt ukjent sang som ingen har brukt før, så det liksom, så det, den prosessen den må man virkelig gi nok tid. Det så viktig. Og hvis ikke man, hvis ikke liksom det lander i den som vokalist, så det vanskelig for en sang, altså, ja, hvis du skjønner det. At det liksom, det står og faller på sangeren. Det det som først og fremst den som synger sangen, som formidler historien.
Ja.
Så, ja.
Det den sier front.
Mm.
Men hvordan kan, altså, kan en jobbe med det allerede på låtskrivingsplan? At en tenker at det hva for et ord som skal være viktig, altså hvordan en skal formidle det? Eller det, altså, skjønner du, henger det sammen? Eller det...
Jeg tror jeg kanskje ville tatt det litt senere I prosessen, egentlig. Ja. Fordi jeg tenker at en sang kan jo, du, på en måte, du har en setning du skal si, og rytmen kan skives på så mye mer enn det man klar over.
Ja.
Og sånn, men man kan jo tenke litt sånn på, ok, hvilket leie komfortabelt for meg? Hva trives jeg med? Det finnes jo noen leier som litt sånn der slitsom å synge I. Og man, det jo ingen sånn der, det går ikke an å gi en sånn der en oppskrift på å skrive den rette sangen, for det så utrolig individuelt fra bare for den samme personen fra gang til gang. Det jo alt dette liksom det du vil si og hvordan det skal høres og føles. Og så bare liksom ha troa på seg selv altså. Tør å leke, tør å liksom bare slippe seg hen til liksom barnet I seg.
Ja,
sant. Da vi liksom, når vi var små så lekte vi jo hele tiden, ikke sant?
Ja.
Og det jo litt sånn her, vi må, for å kunne liksom være gode på det å skape ting, så trenger vi å være I et sånn her, en grønn zone, der alt lov. Det ingen feil.
Nei.
Alt du gjør greit, ikke sant?
Det så,
men jeg har nok sett at det noen leier som på en måte jeg, passer bedre for meg å synge enn andre, eller?
Ja. Eller sånn. Og det kan jo også være, altså sånn, selv om en klarer å synge I andre leier, så det sånn, så har det litt med hva sound en vil ha også, gjerne. Sånn.
Ja.
At den kan endre på det. Men,
absolutt.
Men du nevnte også dette med å la teksten bestemme hvordan man skal synge.
Ja.
En låt, hva legger du I det?
Hvis jeg skal gi to svar på det spørsmålet da. Det første vil jo da være å liksom bare tenke etter hvor betoningen I et ord. At ikke man liksom legger betoningen feil. For det jo veldig fort at du har liksom rytmen, ikke sant? Som liksom pulsen. Og det fort gjort at liksom man tenker at oi, der kommer jo liksom betoningen I ordet på offbeatet, sant?
Ja.
Og så blir det liksom feil betoning.
Ja.
At det, hvis man skal si luften... Altså, det går jo ikke, sant? Det må være luften.
Ja.
Og det må man... Det tror jeg man skal være... Altså, noen ganger så kan man gjøre en hel haug med ting, bare for å gjøre ting artistisk, eller bare gjøre liksom... Alt kan jo på en måte gjøres motsatt. Men sånn hovedsakelig da, så må liksom... Der liksom tyngden I et ord der må på en måte du synge tyngden også.
Ja, skjønner jeg godt hva du mener. Ja.
Og det trenger ikke nødvendigvis å være på eneren I liksom slag. Altså, det trenger ikke å være liksom, I der det tungt slag. Men du må synge det at det lander I tyngden I ordet, liksom.
Ja,
for ellers vil jo ikke folk skjønne ordet.
Nei, sant. Det blir unaturlig.
Ja.
Man må på en måte synge det sånn som den ville sagt det.
Ja, og så en annen ting som man kan tenke litt på at hvis man skal si en setning ganske kjapt, hva det som, hvilke ord trenger man I en setning å høre for å skjønne hva du snakker om?
Ja.
Noen ganger så kan jo, jeg kan si, ok, jeg kan gi et eksempel fra Ny Dag, en sang som jeg har ute I vår, der det liksom et vers som ganske mye tekst, der jeg sier, ok, vi ikke der helt ennå, det akkurat som vi aldri når fram, løper mil etter mil på stedet hvil. Og akkurat den Det verset der har jeg øvd så mye på å få til å flyte liksom naturlig etter hva jeg vil liksom at jeg vil jo at folk skal skjønne det, ikke sant? Ok, vi ikke der helt ennå. Det akkurat som vi aldri når fram Løper mil etter mil på stedet hvil. Ja, de der to henger litt sammen. Dette med betoning og liksom i en setning hva liksom... Ah, det det hun snakker om, ja. Ok, jeg skjønte det. Jeg skjønte det ordet.
Ja, men da vet jeg en kan kutte ut sånn, i låtskrivingsprosessen også at man skal vurdere det litt. Altså, nå snakket du selvfølgelig om når du fremfører en låt, men når en skriver også at... Det prøver jeg for deg å være liksom bevisst på at det kutter de ordene som man ikke trenger. Altså, for at det
ja. Absolutt.
Men før en setning, eller og, eller jeg, eller det noen ord som ikke trengs kanskje i en setning.
Absolutt. Det jo veldig mange sånne ord som man kan kutte, hvis man trenger det.
Ja.
Og det jo veldig fint å ha litt luft.
Ja, sant. Ja.
Fint for musikken, og fint for den som synger.
Ja, ikke sant? Ja. Men hvordan jobber du når du skriver sanger? Hvordan pleier du å starte når du skal skrive en ny låt?
Jeg har nok en sånn følelse eller en sånn fornemmelse av at det er noe som må sies, på en måte. Og det kan liksom være et tema, eller det kan være liksom at jeg ikke har et tema, men jeg har bare en linje der jeg har noen ord på som jeg liker, som ikke slipper taket. Og som regel for meg så starter det med melodi. Det nok der jeg føler liksom at hovedtyngden min er. Så denne skriveprosessen til det albumet som jeg nå har akkurat, eller jeg holder på å slippe, for jeg slipper jo alle slags dager del 1 nå i høst, og så er det alle slags dager 2 til våren.
Ja.
Så dette albumet her har jeg skrevet ganske mye sammen med en tekstforfatter som heter Paul Frøyland.
Ja.
Han jo fra Stavanger-området.
Ja, jeg kjenner han ikke, men jeg kjenner godt til han. Ja.
Ja, og det som også er kjekt med å jobbe med Paul var at jeg følte det ga en sånn fin energi og flyt. Det er utrolig deilig å ha noen å kaste ball med på liksom dette med jeg kan nok litt fort stagnere litt på teksten, sånn at å være en til som har et blikk på det synes jeg liksom har vært utrolig fint.
Yeah.
Og så er det andre tekster igjen som er veldig sånn, noen ganger så kan en sang komme og den er nesten sånn at du føler du bare, det eneste jeg trengte å gjøre for at den sangen skulle bli til var liksom bare å stille meg åpen for den sangen så sveiper forbi i det øyeblikket.
Ja, liksom. Det er så gøy når det bare sånn,
ja,
det var den sangen.
Ja.
Hvor kom den ifra? Ja. Og det jo ofte de sangene som blir best, føler jeg. Eller jeg vet ikke, det bare de funker, de naturlige.
Ja.
De som bare kommer, liksom. Men da sender du en tekst og sier han tilbakemelding, eller at dere spiller litt ball derifra, eller kan dere liksom begynne samtidig også?
Vi har hatt forskjellige prosesser på flere av sangene, men veldig ofte så har jeg, sånn som nå, har jeg hatt nesten ferdig tekst, og så har jeg sendt det til han, og så har han liksom kanskje vært mer sånn, bare endre litt på noen få ting, eller bare for å ha en second opinion på ting, mens andre ting igjen er mer sånn han har skrevet, og så at jeg har hatt melodi. Jeg har ikke... Ja, så er det en sang som er skrevet av Margaret Kjellbrett, som er en dikter, og det er vel den eneste der jeg skrev den til, liksom det diktet.
Åja, skrev melodi til så, diktet.
Ja. Så da hadde jeg liksom teksten først.
Ja.
Men stort sett så begynner det med at jeg har noe melodisk, eller jeg har et tema da.
Men er det sånn da, hvis du skal sette deg ned og skrive, altså, hvis du har et tidspunkt i kalenderen og så, nå skal jeg jobbe kreativt, er det sånn, da tar du frem ifra en bank, eller en, altså, en samling med ideer, at du begynner å velge ut en idé som du begynner med?
Ja, det kan jeg gjøre. Det har skjedd mange ganger.
Ja.
At jeg har liksom tatt opp snutter, og så hører jeg på det lenge senere, og så tenker jeg, oi, der var det noe, det må jeg sjekke ut.
Ja.
Så jeg prøver liksom alltid å ta vare på alle sånne ting som jeg føler kan bli en sang.
Ja.
Og hvis jeg er i en sånn skriveperiode, så prøver jeg å liksom ha liksom blokket ut tid til skriving. Jeg tenker liksom at noen ganger så, av og til så føler jeg at det bare, åh, jeg må bare skrive denne sangen når det er natt, og jeg ikke legger meg, men stort sett at det liksom vi har jo barn og sånn, så blir jo livet litt mer sånn, du er glad i liksom litt mer ordnet rammer. Så da jeg tenker liksom at egentlig så tror jeg, føler jeg liksom at den tiden på formiddagen er en sånn veldig bra kreativ tid. Du er liksom opplagt, og ikke liksom, energien er ikke dalt, den er liksom litt der. Så jeg synes egentlig at liksom denne formiddagstiden er veldig fin å skrive.
Å, jeg er enig. Ja. Men hvordan skriver, altså når du da har begynt å skrive, har du en sånn fast del som du begynner med? Sånn, for eksempel at du begynner med å lage et refreng, og så går du videre til verset, eller er det bare sånn, lager du noe, og så føler du på hva det høres mest ut som?
Ja, jeg pleier nok mest å sitte bare og spille og forske og leke litt og liksom prøve liksom å bare være liksom fri. Og så hvis det etter hvert kommer noe der som er liksom, ok, dette er noe, så jobber jeg med det. Så jeg vet egentlig ikke helt, jeg vet faktisk ikke. Noen ganger kan det være introlinjen som er starten også.
Ja.
Men det som jeg synes ofte er interessant med hele en sånn, at så har du jobbet, og du har hatt en god økt, du har liksom gjort noe, og så legger du det fra deg, og så jobber jo underbevisstheten.
Ja.
Og veldig ofte så får jo du en sånn, de fineste tingene kan jo komme når ikke du sitter der.
Ja,
fordi du liksom, da har liksom, ting har liksom fått, du har fått litt avstand, og så plutselig bare, oi, og så må man liksom tilbake igjen, og her var det noe liksom.
Og det er gøy.
Ja, det er veldig gøy.
Magisk.
Veldig, veldig gøy.
Ja. Ja. Du nevnte også at du jobber, at du setter av tid til øving i perioder, eller at det, ja, du setter av tid til å øve. Men det et øving til konserter, eller øver du også teknikk, sånn, bare ren teknikk?
Ja, jeg, det som for min del jo at for meg liksom det å synge og spille piano liksom veldig sånn tett forbundet. Så jeg pleier ofte å sitte med pianoet og spille og synge. Og noen ganger så plutselig så bare sitter jeg og spiller. Eller andre ganger så sitter jeg og synger. Sånn at det litt sånn, det nok litt etter settingen og sånn. Men sånn som til dette albumet her, så var det jo noen av de tingene som jeg synes var litt sånn vanskelig å få til. Og jeg ville liksom kjenne at jeg ble skikkelig, at du liksom får en sånn tyngde, at du liksom, åh, dette tror jeg skikkelig på. Så da måtte det liksom litt øving til for å komme dit, på en måte. Jeg tenker liksom at det med å synge er jo noe som gir glede. Og jeg tenker jo liksom at sang er for alle. Det er en del av det å være menneske, å synge. Og så er det noen som er mer frimodige kanskje, så de synger for folk, og andre synger hjemme og vil ikke. Men jeg tenker liksom at altså noen veldig få har ikke helt gehøret til å kunne synge rent. Men sang er tross alt for absolutt alle mennesker. Så jeg tenker liksom at det liksom, er noe veldig fint i det.
Ja, det er helt sant. Ja, men det er så bra du sier. For det blir av og til så virker det som at det er for noen spesielt utvalgte. Eller sånn at det ikke er for alle. At det er så mange som unnskylder seg med at det, ja, men jeg kan ikke synge. Eller oh, nei, jeg synger surt. Eller de har hørt det når de er små. At de ikke kan synge. Og så tør de ikke. Og så er det så bra å synge. Det, så, det gjør så godt. Og det trenger jo ikke være noe som... Det trenger jo ikke være for noen andre.
Nei.
Det er så mye glede i sang. Sånn, helt til slutt så lurer jeg på om du har en låt som du synes at folk bør høre. Eller en låt som har betydd mye for deg.
Ja, det er jo da en sang som jeg har skrevet som er på albumet nå, som egentlig betyr ganske mye for meg. Den heter Lene deg mot meg, og den ble skrevet... Det var noen veldig gode venner av oss som fikk en jente som hadde SMA, som er en sånn ganske alvorlig diagnose. Det er jo utrolig tungt når folk må stå i noe sånt at du vet ikke om de vil miste barnet sitt. Så den natten etter at den telefonen kom, så skrev jeg den sangen. Og jeg kunne ikke legge meg før jeg var ferdig. Og den er en sånn sang som jeg synes er så utrolig godt for meg å få synge, fordi vi trenger liksom alle innimellom noen som sier at du kan lene deg mot meg. Det kan liksom være at man er sliten og bare ikke orker liksom å stå i ting helt alene, sant? Eller alt. Og så er det jo også som foreldre da. Man vil jo at barna sine skal få vokse opp og ha skrubbsår på knærne og liksom alt med det å bli et voksent menneske. Jeg føler liksom at det er veldig sånn min kjærlighet som mor, at jeg vil virkelig være en som sier til mine barn at du kan lene deg til meg hvis ting blir litt vanskelig.
Åh, så fint. Åh, jeg fikk frysninger på hele kroppen. Jeg gleder meg til å høre den låten. Åh, så vondt og veldig fint samtidig. Ja.
Heldigvis så ser det bedre ut nå.
Ja, gjør det.
Ja.
Så bra.
For dette venneparet.
Det var godt å høre. Takk for at du var gjest i Syngedamme.
Takk for at du spurte meg, Hege.